Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Jakob.
Og mit navn er Andreas. Du kan følge os inde på YouTube, Facebook eller Instagram. Og det er helt gratis.
Velkommen til Bilpodcasten. Og i dag der kommer det altså til at handle om alle de forskellige bilmærker, der kæmper eller måske går konkurs. Tør man så lige at købe en elbil eller en bil for dem?
Ja, der har i hvert fald været nogle grælde eksempler på noget, man måske skulle overveje, at man rent faktisk vil lægge sine penge der, selvom man får et kæmpe godt tilbud.
Ja, nu sagde jeg måske, at det kommer til at handle om alle de forskellige bilmærker. Det er jo ikke en udtømmende liste. Der kan være andre bilmærker, der kæmper. Ja. Men vi har altså fundet frem til i hvert fald en fire stykker, der kæmper, og et mærke, der er gået konkurs.
Ja.
Men lad os starte med det mærke, der er gået konkurs. Så kan vi jo snakke lidt om, hvor galt det egentlig kan gå. Og desværre så er det jo Fisker, som jo var den danske Henrik Fisker, som stod bag det mærke. Og jeg synes jo, det var ærgerligt, at det gik, som det gik. Men det virkede til, at han havde nogle problemer i forhold til kommunikationen udadtil. Og så blev det bare lige pludselig lidt for utroværdigt til, at der var folk nok, der blev ved med at tro på mærket.
Ja, han havde jo indsprøjtninger flere gange for millionærer, som stolede på projektet og troede, at det her rent faktisk skulle blive til noget. Og man må sige, at han fik jo rent faktisk lavet en bilmodel, og rent faktisk fik den ud på markedet. Men det var meget forsinket, og der var mange problemer, og det var sådan generelt, turde man at stole på, at den her bil rent faktisk ville blive effektiv på et tidspunkt. Så det var meget svært. Det var ellers med stolthed i stemmen, vi kunne sige, at nu havde Danmark en bilproducent igen.
Mm, ja, selvom det blev lavet nede på østrigske støjer.
Exactly.
Fabrikken. Men skal vi lige snakke lidt om, hvor galt det egentlig er gået?
Ja, det
fordi
synes jeg.
Her efterfølgende, så er det jo problematisk at få tegnet en forsikring ved Henrik Fisker, eller ikke ved Henrik Fisker, men af en Fisker Ocean. Og reservedelene, jamen de er altså også bare gået i vejret. Der er kun én vej, og det er opad for de reservedele, for der er jo ikke et udtømmende lager. Og der blev kun bygget omkring 5.000 biler, og det betyder bare, at der ikke er alle mulige forskellige producenter, som kan se penge i og en forretning i at lave reservedele til en Fisker Ocean.
Nej, de havde jo troet, at Boss, som er en af underproducenterne, de måske ville fortsætte med at producere dem her, fordi at det var noget, de stadigvæk kunne tjene penge på. Folk glemmer bare, at der skal altså noget en produktion til, før det giver et overskud. Så det er ikke noget, Boss har set nogen grund til rent faktisk at køre videre med, at de har andre projekter, hvor de har en væsentlig bedre indkomst, som giver bedre mening for dem at arbejde videre med. Så man skal virkelig have pengene i orden, hvis man gerne vil køre rundt i en Fisker Ocean.
Ja, for så skal du købe en reservedelsbil nærmest. Og så er der jo alt det her problematik med softwaren, fordi at man er garanteret internet over the air opdateringer ind til 2026, men hvor sikker kan man lige være på det?
Altså. Ja, og man kan så sige, hvad sker der efter 2026? Lukker det sig helt, eller får man nogle andre muligheder? Det ved man simpelthen ikke, så det er virkelig noget, man skal tage med i sin beregning, hvis man vil købe en Fisker Ocean.
Ja, og apropos køben Fisker Ocean, dengang at Fisker Ocean de blev solgt med deres Ocean One, der kunne du købe sådan en til en ny pris af 602.632 kroner. I dag, der har vi lige været inde og så se på bilbasen, og der kan du altså få en, som godt nok bliver solgt til CVR-nummer, fordi man ikke ønsker at give garantien, det tør man simpelthen ikke. Men en bil er fra november måned 2023, som har kørt 6.000 km til 269.000 kroner.
Og det er jo et vanvittigt afslag i bund og rund, over 50%, men man skal jo vurdere, om man siger, at det er så mange penge, man vil lægge i en bil, som man måske ikke kan køre videre i, hvis der går noget galt med den. Det er virkelig et kæmpestort sats.
Plus der er forsikringsselskaber, som ikke vil forsikre den.
Jeg ville sad lidt og joke til Jacob og sige, skulle jeg bruge penge på det, så ville jeg måske give 27.000. Fordi det var en pris, man siger, gik det helt galt, så blev man ikke ruineret for altid. Men skulle man lægge to...
Altså, 27.000, det er godt nok ikke ret mange penge for sådan en bil.
Men igen, i en bil, du ikke ved, om du kan få en reservedel til, du ved ikke, om du kan få den forsikret. Og godt den galt.
Har du set på bilen? Den er jo lækker.
Ja, den er godt nok lækker, og jeg vil godt have haft en til at starte med, men når man ser, hvor stor problematik der kan være omkring den bil, og så skal du eventuelt tage et lån for nogen i måske 7 eller 8 år, og ikke vide, om du i år 2 rent faktisk kan få den repareret, det er godt nok en chance at tage. Men vil du købe en, Jacob, til 270.000?
Nej, Jeg tør ikke til 270.000. Det er min økonomi ikke til. Og jeg kan så sige, nu sagde vi godt nok, at der ikke var penge i at lave en reservedelsfabrik eller producere reservedele til biler, når der kun var solgt 5.000 biler. Men altså, vi har jo altså også Ferrari'er, som bliver solgt i et, altså knap så mange eksemplarer. Men der kan du altså godt få reservedele til, for de bliver bare produceret på ordre. Men det er jo også et helt andet kundesegment. Det skal man lige huske at tænke på. Den her bil er altså produceret til den almindelige mand, og der har du altså ikke lige penge til at betale en produktionslinje for at starte op, fordi du mangler en eller anden del til din elbil.
Altså, hvis man kunne få Ferrari til samme pris på den, så tror jeg da lige frem, at vi kunne få en masse læsere, der kørte rundt i Ferrari i Danmark, hvis det var så nemt i hvert fald, at de kunne komme omkring 600.000 i stedet for.
Jamen, det er heller ikke det, jeg siger. Men det var bare for lige at drage nogle paralleller til, hvorfor man ikke kan få reservedele til.
Det er jo simpelthen et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Og vi ved alle sammen, hvad en Ferrari koster, og dem, som køber dem, har som regel pengene til at få lavet det, der skal laves, uden at det er et problem.
Ja. Men det her, det var skrækscenariet, som jeg ser det.
Ja.
Fordi her har du altså en bil, der ikke nåede at blive produceret i ret stort antal, og det betyder bare, at alting det spidser til, og det er svært både med reservedele og forsikringer. Der er simpelthen forsikringsselskaber, hvor du ikke kan tegne en kaskoforsikring på. Du kan kun have en selvrisiko på bilen. Det synes jeg er ret vildt.
Ja, ansvarsforsikring, tænker jeg, du mener.
Ja, ja, sagde jeg selvrisiko.
Ja.
Flot. Ansvarsforsikring, lige præcis. Det er godt, du er vågen. Nå, men vi har altså også fundet frem til nogle andre mærker, som måske har lidt problemer. For eksempel Polestar, de har jo længe kæmpet med problemer, især omkring indgivelsen af deres regnskaber til tiden. Og det betyder bare, at de af flere omgange har været ved at ryge af eller blive taget af aktiemarkedet. Og det er jo en katastrofe for sådan en virksomhed som Polestar. Så altså, bliver man ikke lidt nervøse der?
Det var godt nok nogle fine biler, de laver, lad os starte med at sige det. Men man skal virkelig tænke over, hvis der er noget, der bliver taget af aktiemarkedet, så er det fordi, at de er virkelig ude i dybe problemer og får problemer med at skabe økonomi til at få penge ind til at gøre noget. Det er virkelig et mærke, jeg vil være meget nervøs for at hoppe ud i, fordi igen, vi står i den der, går de konkurs, så ser vi, hvad der sker, ligesom en fisk og ocean. Din bil bliver hurtigt værdiløs i forhold til det, du har betalt, så det er noget, man virkelig skal tænke over.
Der er trods alt produceret og solgt væsentligt flere eksemplarer rundt omkring i hele verden af deres biler, især Polestar 2. Og om ikke ret længe, så skal vi til at teste Polestar 4 her på Bilpodcasten, og det glæder jeg mig også utrolig meget til, fordi Polestar 2 er til dato den elbil, som jeg har kørt, der har kørt absolut bedst.
Ja, og det er sådan lidt en wait and see, tror jeg, mange tænker, hvis det er i markedet for en Polestar, så vil de måske overveje en Volvo, som har nogle af de samme mekanismer.
Ja, men du har bare ikke køreglæden på samme måde som en Polestar. Den er også ekstremt lækker inde i kabinen i forhold til, synes jeg. Men det er jo en smagssag. Jeg tror dog, at jeg kunne finde på at lease en, hvis det skulle være.
Det tror jeg også vil være mit bud sammen med det. Jeg ikke ved, om det går den ene eller den anden vej lige nu. Og det er lidt det samme, især på flere områder, hvor man også har hørt stort om på Nissan, at de kæmper simpelthen også med økonomien og får det hele til at hænge sammen. Så de snakkede om, at de vil lave fusion med Honda.
Ja.
Og det var jo rigtig, rigtig fint indtil, at Honda sagde, jamen I skal simpelthen være et undermærke for os. Og det vil altså betyde, at Nissan ikke selv kunne bestemme, hvad for nogle biler de lavede, hvordan de lavede dem, til hvilken prisklasse osv. Og det var de måske ikke lige helt fan af ved Nissan. De ville godt have lov til at beholde lidt autonomi og rent faktisk selv kunne styre noget. Og det er på trods af, at Nissan har sagt, at får de ikke penge inden for det næste årsskifte her, så kan de faktisk også gå konkurs. Så Jakob, vil det have en indflydelse på dig til at købe Nissan?
Ja, det er jo direktøren selv, der er ude at sige det der. Jeg synes simpelthen, det var så vanvittig en kommentar, at han kom med. Og jeg fatter slet ikke, at han tør at gøre det, og slet ikke, når man står i en forhandling om måske at skulle fusionere med et andet bilmærke, fordi han skød der sig selv fuldstændig i skoen der, synes jeg. Selvfølgelig så kan man gå ind og så se deres regnskaber, og så se, at det ser rigtig skidt ud. Men tror jeg på en Nissan fremadrettet? Altså jeg tror simpelthen, det er lidt det samme, som vi ser med Volkswagen nede i Tyskland. Altså det er simpelthen en virksomhed, som er så stor på det japanske marked, så jeg tror ikke bare lige, at den får lov til at lukke. Jeg tror, at der kommer en eller anden form for kapitalindsprøjtning, enten på den ene eller på den anden måde. Det er også et firma, der har en utrolig stolt tradition for at lave vanvittigt gode biler og driftsikre biler. Så jeg tror og håber på, at Nissan de klarer den.
Jeg tror også, ligesom du siger, at der skal nok komme i hvert fald et redningsforsøg. Hvis ikke det kommer til at være med Honda, så kommer det til at være med andet, eventuelt for den japanske stat, med noget lån der til det. Jeg har svært ved at tro på, at de bare giver op på Nissan og siger, jamen, så må I klare jer selv at gå konkurs, eller hvad det nu sker.
Men man skal aldrig sige aldrig. Altså, vi har jo set det svenske selskab, Saab eller Saab, de måtte jo også dreje nøglen, og der blev altså ikke gjort noget for at redde dem, så vidt jeg ved.
Nej, og man ser det jo med mange startmærker, som kommer fra Kina af, at de kommer lige op, og vi hører lige om dem her i Europa, og så er de faktisk allerede gået konkurs, inden at der overhovedet når at komme noget til Europa.
Ja. Ja, og der kan vi da blandt andet lige nævne Dongfeng, som er en af de nye mærker, der er kommet til landet via Visma Group. Og de var lige ved at gå konkurs, fik vi set nogle nyheder omkring. Men så kom der rygter omkring en mulig fission. Det går helt skidt, det her. Nå, jeg tager den lige om. Dongfeng, de var altså lige ved at gå konkurs, men rygter omkring en mulo.
Mulo, det kører.
Jeg ved ikke, om jeg er ved at være for træt. Jeg vil sige mulig, hvis jeg bare kunne snakke. Men rygter omkring en mulig fusion. Hvorfor kan det, når de vender sådan der? Prøv lige at sige det. Kan du sige det?
Fusion.
Jamen prøv at sige mulig og fusion.
Mulig fusion.
Ej, det var lige før, det gik kaldt.
Ja.
Nå, jeg prøver en gang til, og så ser vi, om den ikke er der. Dongfeng, som er det her nye mærke, der er kommet til landet via Visma Group, de var lige ved at gå konkurs i forbindelse med en mulig fusion, der var
yes.
Det fik altså aktierne til at stige med 85%, og til det her selskab, fordi der er mange af os her i Danmark, der ikke kender Dongfeng, der kan vi sige, at Voyage, som er en bil, der er blevet solgt i en periode nu her i Danmark, det er altså et datterselskab hertil.
Ja, og det er så noget også, vi skal sige, jamen, det er noget, som også lidt har den styrende funktion i Kina, som er det her kommunistparti, at de har faktisk en stor del med det her Dongfeng at gøre, så jeg tror ikke, det er noget, der lige får lov til at gå konkurs som sådan. Men det er i hvert fald interessant, som man siger, at det er en af de store, der lige pludselig ryger for Kina af.
Jamen det, ja, fordi de er jo lidt større end mange af de andre kinesiske bilselskaber. Der er jo mange kinesiske bilselskaber, og jeg aner ikke, hvor mange at staten har proppet penge i derovre, fordi så vidt jeg ved, så er der over 100 forskellige kinesiske bilproducenter. Så vi kender jo kun til en brøkdel af dem.
Ja, og der vil være nogen, som går konkurs, inden man har overhovedet hørt om, og nogen, som vil fusionere. De vil jo gerne lave alle deres ting i Kina, for den måde at kunne gøre det billigst muligt, og kunne sende dem ud til udlandet for at få en god pris på det. Nogle andre, vi som lidt har fulgt lidt op på, det er Volvo for eksempel. Mm. De har også kæmpe lidt svært ved det, men de har altså fået noget ud af, at de har gået ud af Polestar. De er ikke helt ude, men de har solgt en stor del af deres aktier, så deres egen aktie er faktisk steget med op til 30%, og det gør, at Volvo de arbejder med nogle ting for at både lave økonomi, men også kan få flere biler ud på markedet. Så det er også rigtig, rigtig spændende.
Ja, men der, hvor jeg godt kan være lidt nervøs lige i forhold til Volvo, det er, at nu har de været utrolig uheldige med to af deres sidste elbiler, de har fået på markedet. Altså EX30'eren, den var jo bare ikke bagt færdig, da den kom ud på markedet. Og vi har også testet den her på Bilpodcasten, hvor der var flere ting, vi sådan var lidt træt af, at de ikke havde fået rettet op på. Og vi havde den oven i købet 2 måneder efter, at den kom ud. Og der var begyndt at komme de her første opdateringer. Så bilen var jo også blevet væsentligt bedre, end da den lige kom ud. Men det er jo klart, at hvis du lancerer en bil, der bare ikke er bagt færdig, så får den altså nogle hug af pressen og af de forskellige YouTuberne, nu anmelder biler her i landet. Og derfor så bliver det bare utrolig svært at komme ud over stepperne med en bil, som ellers på papiret både var billig og ekstremt populær. Men så er der en anden ting, Preben.
Ja, det er jo så det, der er rigtig, rigtig spændende.
Nu har Volvo lige sagt, at de vil have DeepSeek i deres biler. DeepSeek, for dem, der ikke kender det, det er en kinesisk pendant til OpenAI, altså ChatGPT. Og i USA, der har de jo altså sagt nu her, efter Donald Trump han er kommet til magten, at de vil simpelthen forbyde kinesisk software. Så hvis man forbyder kinesisk software i USA, jamen så har man bare nogle biler fra Volvo, som lige pludselig ikke kan sælges derovre, indtil Donald Trump lige pludselig opdager, at han ikke kan købe en Volvo, og så kan det være, at han kommer til at tænke sig om igen.
Han vil også gerne være i sikkerhed, hvis det er, det går galt, så nummer one bilen der, den lige tager et ekstra stop.
Altså, det er bare mærkeligt med den mand. Hvis han får øje på et eller andet produkt, han gerne vil have, så ændrer han lige nogle dekreter og noget, og så kan det godt lade sig gøre alligevel.
Altså, ja, det har sin fordel, at kan sætte en underskrift for nogle ting, og så gør den lige den vej, han gerne vil have det til.
Altså, det var lidt det samme med TikTok, der blev forbudt derovre. Og ja. Så lige pludselig, så blev det ikke helt forbudt alligevel, fordi det gik faktisk op for ham, at der var rigtig mange amerikanere, som levede af indtægter via TikTok, eller i hvert fald på grund af TikTok, fordi at de var influencer og alt muligt andet.
Ja, og hans seneste slag for lige at gøre den færdig, det er jo, at han siger, at han gerne vil have en bid af TikTok, så det ligesom også skal komme ud af til gode, at der rent faktisk findes nogen, der lever på den her platform.
Ja, det var smart.
Ja. Han er forretningsmand, det ja, skal man ikke tage fra ham.
Hvis man kan få en bid af kagen, så er det okay, så må man godt være der.
Men jeg synes, nu snakkede vi jo lige kort om Tyskland.
Ja.
Og VV, Tyskland, de har også ligesom været ude og sige, ved du hvad, vi har også nogle problemer. Vi er en okay virksomhed, og vi er store, men vi har altså også behov for noget hjælp, hvis vi ikke får styr på vores økonomi inden for 1 til 3 år. Så kan vi altså også være i problemer.
Ja, de står altså også med røven i vandskorben eller i klaskehøjde.
Ja, det må man sige. Men hvad tænker VV så, der skal gøres ved?
Jamen, det er måske ikke så meget Volkswagen, der tænker noget, men de håber selvfølgelig på, at EU's politikere, de vil komme dem til undsætning, eller komme hele den europæiske bilindustri til undsætning. Og jeg har lige lavet en episode her på Bilpodcasten omkring købsbonus til elbiler, som lige netop dykker ned i det her, fordi at Olaf Scholz, som er forbundskansler nede i Tyskland, han er kommet med et forslag til, hvordan og hvorledes, at det her det kan gøres. Og det synes jeg så enormt spændende ud, og derfor så lavede jeg en episode, hvor jeg gennemgår, hvad der kan være fordele og ulemper ved lige netop det forslag.
Ja, og det er jo noget med at sige, at man skal ikke forglemme, at bilindustrien er vanvittigt stor i Europa. Der er jo for eksempel ZF gearkasser. Jamen, de laver jo sjov nok gearkasser. Det har man altså ikke rigtig behov for i en elbil. Så de er vanvittigt presset og har været rent faktisk nødt til at fyre, jeg ved ikke, hvor mange tusind medarbejdere, fordi der simpelthen ikke er nok aftager til deres produkt. Så der er også nogle ting, der skal laves helt om i den måde, i den underleverandørkæde. Så der vil også komme nogle rigtig store rystninger, hvor nogen går konkurs, og vi skal finde ud af, hvordan får vi de folk i arbejde i noget andet.
Men det giver jo lidt sig selv, hvis du, hvis du er producent af et produkt, som lige pludselig ikke er relevant på markedet, ja. Jamen, så går du konkurs. Det er også sådan, som vi så det med Nokia for eksempel, Finlands Nokia, som ikke formåede at omstille sig dengang, at smartphonen kom. Der blev de ved med at tro på et lidt ældre produkt, og det viste sig bare, at det var den forkerte vej at gå. Kodak med deres filmruller. Blockbuster med deres videoer, altså jeg kan blive ved, der er virkelig mange ting. Hvis du ikke sørger for hele tiden at komme med og lave din omstilling i din virksomhed, så går det galt.
Og det sjove med Nokia var, at de havde jo rent faktisk lavet en telefon med skærm på, ligesom iPhone. Men de troede simpelthen ikke på det. De troede ikke, at det var det, der skulle være fremtiden.
De troede i hvert fald så meget på deres eget styresystem, som nok var noget forældet i forhold til, da Google kom med deres, eller iPhone og hvad hedder det, OS-systemet, det kom inden for Apple, jamen, så kunne man bare se, at det var altså ved at være forældet, det der.
Men for at dreje lidt tilbage på biler, der er simpelthen flere firmaer, som simpelthen hænger lidt med røven i klaskehøjde, som Jacob godt kan lide at sige, og det er noget, man skal tage med i sin overvejelse, når man kigger på en bil. Jeg tror da, som Jacob snakkede om, at der bliver lavet en redningsplan for Europa til at redde alle de her mange arbejdspladser. De tør simpelthen ikke alle, fordi det er så mange mennesker, det handler om, som vil skulle finde nyt arbejde og gå på underhold, eller hvad der nu sker. Mm. Så jeg er ikke i tvivl om, at der kommer en rigtig stor pakke der. EU har jo allerede lavet en pakke på 22 milliarder, som de vil bruge til at forske i de her batteriteknologi, så vi kan blive selvforsynende her i Europa. Så det er noget, der bliver taget hånd om allerede nu, men der er ingen tvivl om, at vi skal op i nogle helt andre priser og budgetter, for at redde hele bilindustrien i Europa.
Altså nu kan jeg sige, for lige at spænde lidt over, nu ved jeg godt, nu går det måske hen og bliver lidt politisk, og det plejer vi ikke at være her på Bilpodcasten, men jeg synes, det er lidt sjovt det her med, at nu begynder vi at snakke om, at vi godt kan give noget tilskud og noget til bilindustrien osv., men vi har dæleme ondt i røven over, at den kinesiske stat, den giver tilskud til deres bilindustri. Altså, det er jo lidt underligt, at vi så begynder at lave lidt af det samme.
Ja, det er jo lidt den der bekendt brand, madbrand. Du er lidt nødt til at bruge de samme midler for at komme på enten omgangshøjde eller overstige dem. Og det er EU ved at finde ud af, at det her med, at de har sat en CO2-afgift på nogle ting, og der er nogle målinger, du skal være nedenunder som bilfabrikant osv., det gør altså rigtig ondt på den europæiske bilindustri, og de er nødt til at sige EU, hvis de gerne vil den her retning, så er de også nødt til at lægge nogle penge til, at det rent faktisk kan lade sig gøre, at vi kan komme i den her retning.
Men der, hvor det så er så godt, det er jo, at det er jo ikke kun produktionen af elbiler eller biler i EU. Det er jo alle verdens bilproducenter. Hvis de ønsker at sælge bilerne i Europa, jamen så skal de overholde de krav, der er. Fordi at man som en af de eneste områder i verden faktisk virkelig går ind på, at man bliver nødt til at gøre noget for at redde jorden, fordi det kan bare ikke blive det. Og det bliver vi nødt til at tage den af for. Så skal vi ikke lande den der for i dag?
Tak fordi du lyttede med. Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner.
Fortæl dine venner og bekendte om os. Det vil hjælpe os utrolig meget. Og kør forsigtigt derude.